pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
Tuuri.fi.
Kuuntelet Radio 957, äänessä on Mika Lintu ja tällä kertaa me mennään musiikin pyörteisiin vähän toisenlaisesta näkökulmasta. Nimittäin tässä joulukuussa ilmestyy Hannu Virtasen ja Olli-Pekka Mäkisen kirjoittama kirja Manse Gospelin synty. Ja yhtenä hahmona, joka seikkailee tuon kirjan sivuilla, on Timo Ruottinen. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Sä olet säveltäjä, muusikko, musiikin tekijä, tuottaja. Mitä kaikkea musiikin parissa olet tehnyt tähän mennessä?
Kaikkea mahdollista. Musiikkikustantaja, sessiotuottaja, vastaava tuottaja, toimitusjohtaja.
Onko jotakin, jota et ole tehnyt?
Kuorolaulaja olen ollut ja ortodoksinen kanttori ja varsinainen instrumentalisti mä en ole, vaikka kitaraa rämpyttänyt ja joitakin sitten tämmöisiä kansan musiikkisoittimia, että en ole viulua enkä, ja pianon soittotaito on huono, suorastaan alkeellinen, ja, mutta silti sitä on töissä käytetty. Kun sanoit säveltäjä, niin mä en ole koskaan niin kuin ammatiltani ollut säveltäjä, eli onhan siitä niin kuin tekijänoikeustuloa tullut ja muuta, mutta esimerkiksi mulla ei kovinkaan monta tilaustyötä sävellyksistä, vaan ne on tehty, vedetty omasta sydänverestä.
Juuri näin. Mennään tuonne 60-luvulle silloin, kun sä oot ollut nuori mies. Oliko sulla haaveena nuorempana toimia musiikin parissa?
No mun kotitausta on sellainen, että vaikka musiikkia oli, niin ne sanotaan vanhempien toivomukset liittyi ihan muille aloille. Ja sitten vaikka koulussa oli hyvä opetus ja laulettiin paljon ja soitettiin siis ja sitten bändejä perustettiin, niin se sitten jäi niin kuin nämä opinnot vasta, jos todelliset opinnot tuonne 80-luvulle, jolloin sitten kävin niin kuin nopeasti läpi ne, mitkä siis suoritin erilaisia asioita. Leonid Basmakov otti mut konservatorioon yli-ikäisenä armosta, näin kuvittelen, kun hän nyt tiesi minut ja sitten mä otin niin kuin papereita ulos sillain niistä asioista, mitkä mulle kyllä oli jo ennestään käytännön kautta tuttuja. Ja se oli mulle oikea tie. Se oli oikeastaan hyvä, ettei mennyt silloiseen konservatorioon niin kuin liian aikaisin, koska se oli sellaista teoriaopetus, sellaista simputuspakkopullaa. Että se olisi ollut mulle turmio.
Sulla jo aika varhaisessa vaiheessa rupesi tulemaan bändiä. Kerro näistä rautalankabändeistä, mitä silloin 60-luvulla sulla oli?
No, niin kuin ensimmäinen tämmöinen, niin kuin sanotaan, paradigman muutos soundimaailmassa oli, kun rautalanka rantautui Suomeen 60-luvun alussa. Oli olemassa jo Englannissa The Shadows ja Ruotsissa Spotniks. Ja sitten Suomessa 8 kärjessä räväytti The Soundsin Emma. Se taisi olla 63. Ja sitten uimarannalla soi jatkuvasti The Strangersien 3 kitaraa, jossa se teki hienon efektin, kun se loppuu nauhakaikuefektiin. Tämä 3 kitaraa. Niin silloin piti tehdä ensimmäinen rautalankabiisi. Ja meillä oli bändi, jolla ei ollut nimeä. Mä itse piirtelin koulukirjan sivuun jotain tämmöisiä kuin The Beatniks. Mutta sitten se bändi, joka sitten jo esiintyi muun muassa jäähallissa ja Tampereen uudessa jäähallissa, niin sen nimi oli suomalaisittain The Rogues. nyt mä en viitti ääntää sitä Amerikan enkä Englannin englanniksi tässä näin, koska silloin sä olit Herogues.
Se riittää. Niin sä ajaudut sitten gospelin pariin tuossa jo varhaisessa vaiheessa, siis nyt kun kelataan aikaa tuonne 60-luvulle, niin gospelhan oli aika uutta Suomessa. Sitä ei ollut juurikaan tehty. Miten tämä gospel tänne oikein rantautui?
No se tuli montaa kautta. Siis näillä vapailla suunnilla niin kun, ja herätysliikkeillä, tai varsinkin siis semmoisella, joka oli vähän niin kuin Amerikka-vetoinen kansanraamattoseura, niin ne toi jo näitä jotakin gospel-tiimejä 60-luvun alussa tänne Suomen, tai ainakin yhden, ja sitten vähän myöhemmin The Forerunners. Ja sitten helluntailaisilla oli sitten taas niin kuin nämä omat systeemit, että ja pelastusarmeilla on ihan aina ollut kitarakuoro, joka nyt on vähän eri asiaa kuin gospel. Ja nekrospirituaalit tietysti on ollut tuttuja, niitä on ollut esimerkiksi Martti Helan sovittamina, ne on tehty sitten tämmöisiksi soinutetuiksi kuorolauluiksi, eikä ne niin kauheasti svengannut välttämättä, mutta sai ne niin kuin svengaamaankin. Meilläkin oli sellainen kvartetti, joka lauloi semmoisia nekrospirituaaleja, 66 perustettu Talkkarit, se oli meidän hallinnollisen tiedekunnan opiskelijoista, sen takia se oli Talkkarit.
Totta kai.
Niin laulettiin tämmöisiä kuin Babylon's fallin, ja toes feed the battle of Jericho, ja se kyllä silloin jo sitten svengasi tietenkin, että se oli niin kuin jo ajan henki sillä tavalla. Mutta mun kohdalla, kun siis mä olin tehnyt tämän ensimmäisen rautalankabiisin, jonka sä ehkä soitat tässä, se oli Twist tietenkin, niin sen nimi oli In the Harem, ja meidän bändi soitti sitten, ja mä soolokitaristina sitä, ja myöhemmin se tuli yhdessä telkkariohjelmassa ulos 80-luvulla, silloin sen soitti The Twisters yhdessä televisio-ohjelmassa, soolokitaristina oli Hietasen Pena, ja se oli tosi komea veto pojilta, että oikein nostalginen. Tampereella Harjun seurakunnassa oli sellainen aika suosittu kappalainen, Juhani Kalmanlehto nimeltään. Ja Jussi pyysi meidän silloista sitten se meidän niin kuin kolmas bändi oikeastaan oli nimeltään Segment. Että tulkaapas pojat säästämään bändin kanssa sellainen ilta Jumalan palvelus, nuoriso Jumalan palvelus. Ja mehän ruvettiin sitten harjoittelemaan niitä ja kompattiin kaikki vuorotervehdykset ja kaikki. Pappeja jännitti enemmän kuin meitä. Erkki Malkavaara oli harjoituksissa ihan kipsissä, mutta se meni loppujen lopuksi ihan hyvin, mutta mä oon ihan onnellinen siitä, että kukaan ei ole sitä nauhoittanut, sitä tilaisuutta. Koska Veikko Lintinen valokuvaa ja sen loppiaisillan iltapalveluksen jälkeen oli Kalmanlehdon Jussilta kysynyt, että no oliko tämä nyt sitten hienoa? tai jotain sellaista. Ja se on tuossa poikien kirjassakin kyllä kerrottu sitten tämä tarina. Siitä se kaikki lähti liikkeelle ja sen jälkeen huhu alkoi kiiriä ja sitten Segmentistä tulikin yllättäen sitten tämmöinen tamperelaisen. Nyt puhutaan Manse gospelista. Silloin ei tunnettu vielä sitten tässä yhteydessä tätä gospel-sanaa. Se on tullut myöhemmin, mutta se on yleiskäsite nyt tälle suomalaiselle hengelliselle nuorisomusiikille. Niin siitä se alkoi vyöryyn sillain, niin kuin padot alkoi niin kuin murtua. Tämmöinen tapaus.
Kyllä vaan. Missä populaaris syntyi tuossa 60-luvun lopussa? Oliko se 69 oli tämä vuosi, muistaakseni? Niin mitenkä se oikein syntyi? Sä olet sen säveltänyt.
No siinä on semmoinen, että kun tämä Epilän tilaisuuden kaiku kiiri, niin silloin oli teini- ja opiskelijapastorina Tampereella Matti Tuomisto, niminen henkilö, joka soitti mulle. Ja täällä oli semmoiset teinien häpeämispäivät 68
alkuun. Mitä se tarkoittaa?
siinä varmaan piti hävetä monia asioita. Esimerkiksi siis tämmöistä niin kuin kapeata kristillisyyttä ehkä tai siis ahtaasti käsitettyä. Ja siis niin kuin oli nämä muutoksen tuulet oli ilmassa, mutta ihan tarkkaan mä en tiedä nyt, mitä tuomisto ajatteli siinä. Mutta semmoiset ne oli. Joo. Sen oli järjestänyt nämä niin kuin teinikinlat ja tämmöiset, mitä oli kouluissa. Ja se oli iso tapahtuma, niin siihen sitten piti jo tehdä musiikkia. Ja ensimmäisen gospel-biisin niin mä sävelsin jo siihen, se esitettiin siinä. Ja sitten mä ajattelin, kun se meni niin kuin messun kaavaan, niin sitten kun Bach oli jo tehnyt syvän vaikutuksen minuun, olin kuullut Homolimessun Turun konserttitalossa ja se oli niin kuin yksi sellainen innoituksen lähde sitten niin kuin klassisen musiikin puolelta muiden ohella, niin munhan piti tehdä tähän iltamessuun sitten tämä Kyrie-osa. Ja se sitten tehtiin latinaksi. Siinä on siis Kyrie, Christe, Kyrie, kolme osaa Kyrie-osassa. Ja se meni hyvin siellä Tampereen tuomiokirkossa sitten maaliskuisena kevätiltana. Myöhäinen messu on tämä missas eri suomennettuna. Ja koska se niin kuin toimi hyvin, siinä oli jo tämmöistä niin kuin aika monimutkaista kaanonia ja kun ne kaanonin äänet menee päällekkäin, niin joku piti niitä jo klustereina, että se satsi oli. Mutta se toimi tosi hyvin mun mielestä. Niin, että perhana vieköön, että miksen mä tekisin sitten kokonaisen katolisen. Bach oli luterilainen, mutta oli tehnyt katolisen ordinaarium messun niin sanotusti, eli ne vakkaritekstit. Niin minäpähän sitten vaan ihan pystymetsästä lähdin niin kuin pahin jalanjäljessä tekee tällaista näin.
Vaatimattomasti.
Niin. Ja sitten tämä mainittu Erkki Malkavaara, joka oli Harjon kirkkoherra, mutta hän oli sitten tämmöinen mediahenkilö myös, että kirjoitteli Aamulehteen, niin hän haastatteli mua joskus ja Aamulehden päätoimittaja Raimo Seppälä otti Aamulehden katolla. Silloin se oli tuossa Kuninkaan kadulla. Niin.
Tuolla päin.
Niin, mä julistin, että aion säveltää messun. Siis, no mun oli pakko se tehdä sitten. Siitä tuli tämä missä populaaris.
Ja se on saanut uutta virtaa tässä viime vuosina, että sitähän on esitetty niin kuin uudestaan. Ja sitä tullaan esittämään myöskin uudestaan. Eli ilmeisesti jotakin meni oikein tässä hommassa.
Joo, kun sitä kantaesityksestä, joka muuten oli siellä Turun konserttitalossa, missä mä olin tämän Bachin messunkin kuullut. Ensimmäisestä Kyriestä niin kuin lennähdin siihen istuimen takaosaan sillä ja nauluidin siihen. Se oli niin valtava se räjähtävä alku, mikä siinä on, kun kuoro laulaa sen niin kuin fortissimossa tämän ensimmäisen Kyrie eleison. Niin se oli pääsiäisenä 69. Ja kun tuli tästä 50 vuotta, niin silloin olit vähän ennen tietysti herännyt, että nyt olisi niin kuin korkea aika sitten saada siitä kunnan tallenne. Ja sitten siitä oli esityksiäkin Tampereella ja Jyväskylässä 2019. Aika lailla tasan 50 vuotta oli tuolla Pispalan kirkossa se ja sitten vähän myöhemmin. Ja sitten taas pääsiäisenä oli 2019 vähän myöhemmin, niin se oli sitten pääsiäisenä siellä Jyväskylässä.
No niin. Ja sitten oliko näin, että tammikuussa sitä ruvetaan kanssa esittämään 2025?
No sellaisia kuulopuheita on, kun on niin kuin sovituksista vähän ollut niin kuin kysymystä, niin käsittääkseni Samsara-kuoro ja sitten Hatanpäin musiikkilukion niin kuin orkesteri on sitä tekemässä. Ja ne on alkanut mun käsittääkseni sitä nyt harjoittelemaan. Ja nehän on sen tehnyt kerran aikaisemmin, mutta silloin oli epäonni, kun ei saanut niin kuin yleisöesitystä, vaan se tuli sitten Pirkkalan kirkosta live-striiminä. Se oli siis just korona iski päälle silloin. Mutta se nyt oli koronasyksynä.
Aivan. Joo, mutta nyt se päästään sitten esittämään yleisön eteen. Gospel-hommat sitten jatkuvat sulla, mutta 70-luvulla sulle tuli mukaan myöskin televisiotöitä.
Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
Tuuri.fi.
LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
No, miten sä ajaudut television pariin?
Ne on monenlaisten sattumusten kautta. No, meidän bändissä segment Chorus et Orkestrasta, niin Risto Hiltunen oli mulle jo lukiosta tuttu. Risto säästi Harjun yhteiskoulun kaikissa juhlissa yleensä. Se soitti aina Melartinin Ruususen häämarssia komeesti punaisessa samettitakissaan. Ja sitten meillä oli kvartetti tai trio koulussa ja Rikke tykkäs laittaa mulle semmoisen soolon. Mä en vaan ymmärtänyt sitä, että noin kun se oli siis joulujuhlaan tarkoitettu, se oli, että joulupukki lahjat jo toi. Ja sitten siinä se kaveri ei niin kuin saa unta. Niin jostain syystä Rike laittoi sen johdannon mulle soolona, vaikka sehän olisi pitänyt olla toisinpäin, että se pikkukundin rooli olisi pitänyt olla mulla. Tämmöisiä muistoja sieltä. Ja Rikestähän tuli sitten myöhemmin TV2:n TV-kapellimestari, mutta ja paljon tehtiin sitten jo varsinkin lastenohjelmia silloin 70-luvun alussa heti oli erilaisia lasten musiikkiohjelmia ja Rike oli niissä soittamassa ja kaikki liittyi kaikkeen. Sitten loppujen lopuksi Rike kiinnitti muut yhtenä semmoiseen lauluporukkaan, joka sai Arnio Jussi keksi sille nimen, joka me kuultiin ensimmäisessä nauhoituksessa, että se on Hiltuset. Ja me laulettiin sitten siinä Ylen juhlaohjelmassa kaiken näköisiä lauluja pitkinä potpureina. Yökaudet harjoiteltiin, ei ollut aina kaikkiin nuottejakaan eikä sanojakaan muistaa, mutta no on kivaa hommaa se oli. Pikkukakkoseen mä en kauheasti tehnyt, mutta sitä ennen tehtiin jo Maija Salon kanssa Impromptu-nimistä ohjelmaa, joka Iiro Impromptu oli Ransun esihahmo ja Nättilä sitten halusi tehdä semmoisen Ransunuken itsellensä vähän myöhemmin. Kopioisen siitä Impromptu-ohjelmasta.
Kyllä vaan. Ja Suomen yksi varmaan tunnetuin laulu, jonka lähestulkoon jokainen suomalainen osa on Pikkukakkosen posti ja sen oot sinä tehnyt. Ja myöskin sen tunnari.
Pitää paikkansa. Ne on semmoisia roiskasuita, jotka on pitänyt leivässä.
Kyllä, lyhyesti sanottuna.
Niin. Parasta siinä on, kun tuli tämä Nokia-tune ja näitä soittoääniä, niin näistä tuli sitten, multa kysyttiin kauheasti lupia ja joku taisi pyytää, että pitäisi niin kuin koodatakin ne sillain soittoääneksi näin. Niin niistä sitten tuli pitkiä teostolistoja noin SCP kautta, kun oli ihmiset halunnut soittoääneksi ennen, mutta se oli lyhyt kausi, se oli se Nokian alku sitä nousukautta.
Kyllä vaan. Sä oot tehnyt gospelia, sit sä oot tehnyt vähän tämmöistä niinku popmusaa, televisiojuttuja. Kuoromusiikka saa säävätä myöskin ortodoksista kuoromusiikkia. Ja tässä hän ilmestyi kokonainen vigilia ihan tässä niin kuin lähiaikoina. Minkälaista on tehdä tämmöistä niin kuin isoa kuoroteosta?
Kun tehdään tämän, tämä on nimeltään Uspenien kokoinen vigilia. Ja levyllä ei ole se kokonaan, että siinä niin kuin mun säveltämää tai muokkaamaa musiikkia on yli 2 tuntia. Ja jos se toteutettaisiin jossain niin kuin ortodoksisessa palveluksessa, niin se todella tarvitsisi sen koko öisen vigilian. Että. Ja varmaankin 2 tai 3 kuoroa ja pieniä lepopausseja välillä ja sillä tavalla. Se kyllä poikkeaa vielä sitten niin kuin sellaisesta meille tutummasta kuoromusiikkimaailmasta sikäli, että siinä on otettava huomioon monenlaisia asioita, että ei ehkä ihan pystymetsästä kannata lähteä niin kuin yrittämään sitä, että kyllä siinä traditio täytyy pikkusen tietää ja sitten toisaalta on niin kuin hyvä, jos tuntee niin kuin sitä tosi rikasta maailmaa, joka meillä Suomessa näyttäytyy vähän vaan niin kuin yhden melko kapean ikkunan kautta, että on bysanttilaista musiikkia ja sitten meille se on tullut tämä musiikki niin kuin tuolta idän kautta slaavilainen linja on se valtavirta. No tässä Uspeniassa mä oon niin kuin, koska se on, suurin osa on tehty 2017-2018, kun silloin 2018 Uspenskin katedraali täytti 150 vuotta ja silloin niillä oli tämmöinen juhlapalvelussa siellä. Sitten laulettiin aika paljon siinä vigiliassa tätä mun uutta juttua ja niin mä halusin siinä niin kuin Uspenskin historian huomioon ottaen niin kuin en hirveästi mennyt sille bysanttilaiselle puolelle, joka on maalikon korvaan se on varmaan niin kuin etnomusiikkia. Että ja silloin kun mä oon siihen niin kuin saanut sen kipinän, mikä oli mulle helppo, koska orientaalimusiikki oli tuttu jo mulle, kun mä oon ollut useamman vuoden töissä Iranissa, Tehranissa ja siellä ne moodit ja ne asteikot, kun ne ei ole näitä pianotasavireisiä, vaan ne on niin kuin hienoja intervalleja, jotka ne on imenyt äidinmaidossa nämä. Se on kolahtanut silloin jo 70-luvun lopulla minuun siellä Iranissa ja sitten 80-luvulla Kreikassa nämä bysanttilaiset sanoo niitä ekoksiksi tai no yleisnimi voi olla moodi, se on modaalista musiikkia. No tämmöistä kaikkea on siellä taustalla, että noin. Tämä Uspenien vigilia on kuitenkin niin kuin aika normaalia sekakuorolaulua sitten sillain ja ei poikkein niin kuin soinnutukseltaan kauheasti sitten siitä yleisestä linjasta, mutta kuitenkin sitten teksti, kun on se keskeinen kysymys siinä, niin rytmi on ei-ortodokseille vaikea siis laulaa. Usein se tulee sitten liian hitaasti, koska sitten kun tekstiä on paljon, niin se täytyy mennä sillain liukkaasti ja tekstin ehdoilla, että rytmitys on niin kuin tekstin mukaan. Ja siinä säveltämisessä myös suomen kielissä on pitkät sanat, se on yksi haaste ja korko ensimmäisellä tavulla. Sitä ei aina säveltäjät muista, mutta se on tässä aika tärkeää, että sitten kuulija voi saada sanoista selvää.
Tuossa levyyhtiö perustettiin 90-luvulla, muistaakseni tämmöinen kuin Alba.
92 on 92, tavallaan, joo. Niin kuin ensimmäiset.
Ja tämä tamperelaisin voimin perustettu yritys muodostui pikkuhiljaa tämmöiseksi niin kuin klassisen musiikin julkaisijaksi, mutta sillähän oli paljon muutakin musiikkia siinä, ainakin siinä alkuvaiheessa mukana.
Joo, kyllä ajatus oli tehdä niin kuin genrevapaasti, tai siis, että siinä alussa meitä oli itse asiassa perustamassa sitä yhtiö 16 taiteilijaa. Siinä oli muusikoita ja säveltäjiä ja sitten oli teatteri-ihmisiäkin siis, pari lavastajaa ja äänimiehiä niin kuin taustavoimissa. Ja Siikavireen Jukka oli mukana alkuvaiheessa, mutta sitten, ja tekikin muutaman niin kuin kevyen puolen jutun, mutta sitten Jukka kyllä havaitsi, että se on niin kilpailtu alue, että hän saa paremmin leipänsä siitä, mitä hän oli siihenkin asti tehnyt, eli teatteri ja elokuva ja televisiomusiikkia ja säveltää nyt muutamankin hyvän Euroviisu-laulun. Niin.
Hengaillaan muun muassa semmoinen suhteellisen tunnettu biisi.
Joo, ja mun suosikki on toi Neidon ryöstö, Kari Kompan sovitus on aika hyvä. Se ei pärjännyt Suomen karsinnoissa jostain syystä edes, mutta siis se on niin kuin kirkaltakin tosi komea veto.
Kyllä. Ja Alba oli sitten niin kuin menestys ainakin kultaa ja ei nyt kultaa tullut varmaan, mutta kunnia ainakin. Eli se on paljon palkintoja ja levytyksiä kehuttiin. Mutta tämmöisen pienen levyyhtiön pyörittäminen on kuitenkin varmaan Suomessa suhteellisen haasteellista.
Kyllä siinä aikataikuri saa olla, että pysyy nenän vedenpinnan yläpuolella. Mutta tämä ei ole kvartaalitaloutta, vaan tämä on pitkäjänteistä hommaa. Että kyllä nyt sitten 30 vuoden jälkeen, niin kun on sitä katalogia siellä, että yli 500 albumia jo, niin sitten sieltä digipuoleltakin niitä murusia, niin kuin pieniä puroja, todella pieniä puroja, satoja tuhansia Excel-rivejä, jotain 0,008 sentin osaa, niin se pitää sitä hommaa kuitenkin yllä.
Sä olit mukana tässä Alba Recordsissa nyt sitten 2015, sä jäit siitä silloin toimitusjohtajan hommista pois, mutta oot siinä ollut sitten mukana kuitenkin jollain tasolla.
Eihän näistä hommista ikinä pääse eroon, eikä toisaalta tarvikaan. Se pitää mielen virkeänä, että jos virtaa riittää. Mutta kyllä mä nyt oon ajatellut vähän jäädä sivuun, että nuoremmat saa hoitaa sitten tätä hommaa eteenpäin. Ja meillä on kyllä hienot strategiset suunnitelmat olemassa, että miten se jatko sitten toimii tässä muuttuvassa maailmassa.
Timo Rottinen, sä oot tehnyt pitkän uran musiikin parissa. 60-luvulla oot tehnyt gospelia ja televisiota ollut säveltämässä ja tuottamassa ja tehnyt kaikkea. Ja nyt sitten olet mukana tässä kirjaprojektissa, joka kertoo siis Manse Gospelista. 4. joulukuuta ilmestyy Hannu Virtasen ja Olli-Pekka Mäkisen kirjoittama kirja. Sä oot vastannut sen musiikkiosuudesta.
No siihen tulee liite levy siihen kirjan yhteyteen ja mä oon niin kuin, oikeastaan mä oon ollut niin kuin arkistotoimittaja. Siellä on, kun kaikista ei ollut masterit tallella, niin ne on eri tasoisia tietysti ne äänitteet, että sitten siellä on muutama vinyyliltä kopioitu, eikä niitä nyt ole sitten niin kuin ihan loppuun asti niitä neularahinoita. Ne kuulostaa siltä, miltä ne on oikeasti kuulostanut silloin aikanaan, että dokumentoi sitä. Terveisiä vaan kaikille, jotka tykkää, että vinyyli, se on kova juttu.
Kyllä. No mitä sitten ilmeisesti Timo Ruottinen, niin jonkin verran uudempaa musiikkiakin on tulossa sitten äänitteellä. Vähän faadoa.
No joo, multa pyydettiin yhteen tekstiin, että voisinko mä tehdä siihen sävelen. Ja sitten mä aloin, mä sanoin, että joo, voin mä koittaa, että noin. Se on hyvin niin kuin tavallaan vakava aihe, koska se on niin kuin tehty itsemurhan tehneelle leskelle, niin kuin siinä sellaisen tilanteen vaikuttamana. Ja no mä yritin sitten, siitä rupesi vaan tulee semmonen säveli, joka muistutti aika paljon yhtä mun aikaisemmin tekemää biisiä. Ja mä totesin, että ei tää toimi, se jäi hyllylle, mutta ja se jäi niin kuin sivuun koko asia. Sitten noin jossain kohtaa, kun tuli se teksti mieleen, niin mulla sanotaan pasahti päähän, että tämähän on faadoteksti. Ja sitten se lähti tuleen siihen Faadon maailmaan ajateltuna se sävelmä. Ja sitten mä laitoin sen sitten siitä niin kuin nuottikirjoitusversion Lissaboniin Carlos Manuel Proenzalle. Ja hänhän antoi heti tosi kivan palautteen ja se ei mennyt kauaakaan. Ehkä viikon sisään tuli siitä semmoinen ensimmäinen Faado-sovitus. Ja nyt Kirsi Poutanen, joka on Faadoja suomeksi laulannut ennenkin, niin on tehnyt sen siellä Lissabonissa. Ja siitä on niin kuin ensimmäinen versio tullut sitten ja se on minusta oikein hyvä Faado, suomen kielellä laulettu. No siitä on tehty sitten englanninkielinenkin teksti. Ja sen taas on nauhoittanut Tampereella Eeppi, eli Eeppi Ursiin. Tämmöinen enempi New Yorkissa vaikuttava jatslaulajatar tai jatsahtava laulajatar. Ja tämä versio sitten kumminkin, mitä Eeppi on tehnyt, niin siitä on tullut tämmöinen, mä voisin sanoa niin kuin jats lead tai jats laulelma. Se on aika lailla valmis, mutta en osaa sen niin kuin julkaisusta vielä sanoa ja tuleeko se jollekin Eepin albumille tai muuta, ei me ole siitä sillain puhuttu, mutta ehkä nyt joku digisinkku ainakin sitten. Ja Eepi laulu sen myös suomeksi ja samalla purkalla, mutta ne oli 100% live-äänityksiä ja ne suomenkielinen ja englanninkielinen versio, ne ei ole ihan identtiset se soittopuolikaan niissä sitten.
Kiitoksia kovasti käynnistä, Timo Ruottinen.
Kiitoksia.
Ja se on Kooran kana!
Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.